ir vai nav premjera kompetencija šāds lēmums? Kā jūs to redzat?
Šāds lēmums ir premjera kompetencija, viņš to arī ir lēms. Un, ja ir pretiesisks lēmums, premjers, kur tiešā pāraudzība atrodas knabi, nevar nereaģēt uz pretiesisku lēmumu.
Jūs prāt, ar kādām sekām jārēķinās šādam premjera lēmumam, gan tajā juridiskajā diskusijā, kas tagad ir par šo lēmumu, gan arī tīri biroja darbībā?
Strečēnokam ir jāatjauno darbā strīķe, un Strečēnokam kā iestādes vadītājam ir jānodrošina iespējas ne tikai strīķei, bet visiem izmeklējošā sektora darbiniekiem, izmeklētājiem, operatīvajiem darbiniekiem tādu darba apstākļu, lai viņi var veikt savu darbu. Tas ir, ko viņi dara, arī vislabāk apkaro korupciju, jo, kā mēs zinām, līdz knabi izveidošanai, kad tur sāk strādāt strīķe un ar vien lielāku pieredzi ieguva arī izmeklētāji, līdz šim Latvijā bija tā saucamās mazās spiecīšu administratīvās lietas. Tikai pēc tam ir šīs lielās lietas bijušas. Atceramies, kaut vai kad Laskutovu ņēma darbā, kā viņš pats atzina, viņam bija pārunas ar Lembergu un Šķēli, kuriem viņam bija tikai viens uzdevums – tikt vaļā no strīķis.
Jā, šis ir politisks vai juridisks jautājums šobrīd?
Nē, šoreiz šis lēmuma atcelšana, protams, ir juridisks jautājums, jā, bet tai pašā laikā skatoties, kādas reakcijas no kādiem politiķiem ir bijušas uz Strečēnoka lēmumu, kas bija pieņemts piekdienu vēlā pēcpusdienā, līdzīgi kā Tautas partijas politiķi parasti pieņēma lēmumus, kad viņi bija pie varas, izskatījās, ka viņi kādu politiski konsultē. Es ceru, ka tā ir kļūda, es ceru, ka Strečēnoks var labot savu kļūdu, vienkārši ļaujot strīķai strādāt, bet nemēģinot viņu nogremdēt dažādākās papīra atskaitēs, jo jebkurš Latvijas iedzīvotājs to ir redzējis. Birokrātijas Latvijā ir pieticis un pietiek.
No tās jūs
jāatbrīvojās. Tiek prasīts reāls darbs, ko arī veica strīķa. Jā. Izskatās, ka ir nepieciešams atskaits, papīra darbs, kas nevienam nav vajadzīgs. Iedzīvotāji no tā nekā negūst.
Jā, bet kā jūs iztauties, kā birojas tagad tālāk strādās, jo faktiski strādās? Abi strīdnieki ir atpakaļ vietās?
Lēmums, ir likumīgs lēmums, strīķi atgriežās darbā un strādā. Un tas ir biroja vadītāja uzdevums nodrošināt labvēlīgas darba apstākļus, lai viņa darbinieki var veikt tos pienākumus, kāpēc knābi ir izveidots, apkarot korupciju, nevis rakstīt atskaites priekšniekam.